Nocoj v tolpi bumov poslušamo dva domača kitarska izida. Prvi izdelek novega, zaenkrat še dvočlanskega slovengraškega benda Wigan, njegov EP Ascendance, ki je išel v samo založbi konec maja letos, in glasbo krškega trija Suzy Soprano, bendov drugi studijski album Weltschmerz, ki je išel pri založbi Artičoka sredi maja letos. Piše Nina Zajc. Sopranova Suzy, skoraj 10 let stara tričlanska zasedba iz Krškega, nas je pred enim mesecem potisnila v Weltschmerz, drugo, daljšo, čeprav v resnici krajšo, dolgometražno studijsko ploščo. Ves ta čas, odkar jih poznamo za resneje, je ta bend še vedno Loud Love trio vokalista Koritnika, kit basista Mausarja in bobnarja Kovača in je še vedno punk in noise rock band v garažu. Važni poziciji. Ob novih Sopranovih nam v misel sili preupraševanje z bendovega prvenca Prividi iz leta 2017. Besede, kje je pogum, kje je vizija, kje je svoboda, v nas butajo ob tekstih, ki so tudi na novi plošči še vedno družbeno zavedna, čeprav kdaj nerazumljiva. Podobno pa se godi tudi inštrumentalnemu delu plošče. Suzy je zgledno iskrena tričlanska nažigaška postava glede svoje muzike, ki jo pač rada špila in jo špila tako, da je v prvi vrsti všeč njim samim, šele na to nam, če tudi bi morda vokalist Koritnik lahko rekel kakšno več na to temo. Namreč, da mu kak tekst ni blizu, ker mu ga napiše Mausar. Besedila so z izjemo prvega singla s plošče znova v slovenščini in če nismo česa zajebali, je to tudi edini bendov angleški komad. Pogovori z njimi razkrijejo, da je to zavedna, celo hvalevredna odločitev in da je komad Heavy Rain nastal preprosto tako, ker Mausar ni vedel, kako bi drugače podal misli kot pa v angleščini, kar sicer morda porodi grozljivo misel ob tem, da danes, v času vse angleško-ameriške prisotnosti, pač enostavno ne znamo več odbrati slovenskih besed. Ne znamo več poiskati komada, ki ne bo zapet v angleščini. Na kompu ne najdemo več funkcije, če je jezik operacijskega sistema nastavljen na slovenščino. Da ne bo pomote, nismo kakšne neprijetne osebe s preveliko mero ljubezni do domače grude in njenih simbolov in podobne krame. Smo pa ljubitelji slovenščine, ker je to lep in speven jezik in predvsem, ker se je v številnih primerih še posebej muzik na bolj ekstatični strani domačega spektra izkazal za precej boljšo izbiro, ki vodi na pot kreativnih rešitev podajanja razburljivih misli in občuti, tudi v primeru protagonistov muzike recenzirane v današnji tolpi bumov. Ob priložnosti izida novega albuma se zdi, da je tretjina zasedbe precej bolj zgovorna, kot je bila v času preteklih izdaj, kar se mora biti umesti tudi na novi plati, za katero lahko rečemo, da je slišati zagotovo produkcijsko bolj dovršena, oziroma je slišati, da so se tega lotili nekako drugače. Komadi so manj zaruženi, uhajajo iz ene ravnine, čeprav so po drugi strani čistejši, strukture, menjave so jasne. Več komadov pa tudi bolj razgibano v večje razkorakih tvori melodije in prav prijeten privlak, ki komade naredi poslušljive, priljudne, kljub njihovi energični ekspresiji. Takšni, ki je sicer ne bi zmogel prebaviti vsak poslušalec lepe slovenske rokerske glasbe. Tudi pri Suzi je jasno, da je gonilna sila ustvarjanja dobre glasbe tukaj zaresna ljubezen do glasbe same. Do tega, kako, kot pravijo sami, speljati akord v mnoge akorde in stvoriti komad. In čeprav teh akordov morda ni toliko, je pomembno, kako ti stojijo in si sledijo. Z leti se je za žmohnejši del slovenske scene izkazalo, da je za manjše, a pomembne bende pomembno, če ne nujno, predvsem to, da glasbo ne glede na doseg z veseljem in bolj ali manj zastonsko ustvarjajo, da v njej ne glede na to, kako preprosto je komu lahko ta glasba na koncu slišati, razmišljajo precej bolj pogosto in tudi bolj poglobljeno kot drugi. Uspešnejši bendi, ki se osredotočajo predvsem na domet te glasbe in njeno prepoznavnost oziroma prepoznavnost njenih ustvarjalcev. Če po žilah ne teče tak tip krvi, ki v možgane butne in sproži tresljaje v koži ob tem, ko snuješ ali poslušaš glasbo, temveč bolj takrat, kadar vidiš 10 točk na velikem načičkanem ekranu ali kup evrov na bankomatu, potem ti pač ostane mala scena in žgoča ljubezen do glasbe edina bilka, ki se seveda trga. Morda bolje gnije z vsakim novim dnevom v današnji, bodimo iskreni, kreativno in energijsko izčrpani dobi. A morda pustimo moraliziranje za kak drug trenutek v življenju in ga ne trosimo med premlevanjem o bendih, ki jih imamo na testu nocoj. Ploščo Weltschmerz odpre zelo zapomljiv 40-sekundni uvod žmohtnim rifom in bobni, ki se prelomi v ravno prav dolgo koračnico. Če bi bila ta koračnica malo daljša, bi nam šla na kurac. Bend komad stopnjuje z besedami "ne bi rad lagal", na to pa znova dočakamo uvodni rif, ki ga ponovijo skupaj s strukturo voda. Z veseljem ju znova použijemo, potem pa uleti precej globoko zategnjeni del, ki poruši pričakovano formo komada in ga dvigne na nov nivo. Aparat za instant je verjetno najboljši komad tega albuma, ki sicer se stoji iz 7 za Suzi značilno krajših, večinoma 3-minutnih strnjenih komadov z močnim ritmom. Ritem gradijo butajoči bobni, ki so v preteklosti kdaj narekovali tudi plesnejše korake, a na novi plošči tisti dokaj nenavaden diskoidni duh sopranovih, o katerem je prej nekaj let pisal Andrej Dujc, izgine v polnejšem zvoku. More biti posledici drugačne posnemalne obravnave narejene glasbe in se v težko opisljivem smislu pretvori v enako energično celoto komadov, ki pa zveni nekako drugače. Nemalokrat se ob ključnih trenutkih sliši samo udrihanje bobnov, ki lahko samostoječi v komadih, moramo priznati, pogosto zvenijo dolgočasno. A tukaj ne. Dodaten izstopajoč komad je poleg skladbe Jehenem že omenjeni Heavy Rain, edini v angleškem jeziku in edini, za katerega smo zasledili razkritje teksta. Pripravljen je pripravljen iz kdaj precej nenavadno skolažiranih podob, ki jih zunaj mnogih zgodovinskih predpisov ni ubesedil vokalist, temveč tisti s strunami pod prsti. Heavy Rain nekoliko štrli iz seznama skladb, ne zaradi zvoka ali zgradbe ali jezika, temveč se zdi nekoliko nerodno postavljen za komadom Dobra izguba časa, ki mestoma podaja bolj punk rockovski vibe, a na srečo ni produkcijsko tako slečen ali nešumeč, da bi postal dolgočasen v stilu mnogih domačih mladih nažigaških bendov. Album Weltschmerz mine bliskovito. Morda se nam malo zaustavi nekje pri komadu Vročica 2, ki stoji pred zaključnim Nikenen in ki vsebuje nekaj več zvočne miline, umirjenosti, ki je roko na srce, ta bend res ne potrebuje. Na plati se tako najde vzoren šop komadov, zaradi katerih ta EP v liniji bendovih dosedanjih izdelkov stopa naprej, ne stoji na mestu in ga pozivamo, naj se tudi ne zaustavi. Tako da, fantje, za počasnejše ritme zaženite nov bend, naj Suzi neumorno drvi še naslednjih 10. Če ste kdaj obiskali kak koncert slovengraških Britov, potem veste, kako vsaj dva člana tega trija utelešata poanto glasbenika. Predvsem pa poanto rekla, da se kvaliteta muzike zares potrdi v nastopu v živo. Dva slovengraška glasbenika, ki sta delovala ali še vedno delujeta znotraj več težje kitarskih bendov, med drugim tudi stoner benda Britov, za slovensko sceno zavedljivo dobrim drugim studijskim albumom Ruins iz lanskega leta, Jan Laznik in Alex Paradiš, sta pod imenom Wojgen konec maja letos izdala 4-komadni EP Ascendance. Zametki benda segajo v leto 2020, ko je Laznik začel snovati kitarske rife, ki jih ima Bojda že sicer na pretek. Pridružila pa sta se mu še neimenovani bobnar in pa Laznikov dolgoletni sogodbenik Paradiš z basom. A vsi poznamo tisto slovensko vižo o pomankanju bobnarjev pri nekaterih in pri nekaterih bendih tudi vižo o neumornem rotiranju ali pa nenehnem menjavanju teh udrihačev. Neznani bobnar je tako iz Wojgna odpadel, za studijsko snemanje pa ga je nadomestil kar basist Paradiš. Vloge pa so se za novi projekt nekoliko obrnile. Vokale je prevzel kitarist Laznik, ki ima precej bolj grandžovski način izražanja v primerjavi s Paradižem, ki se nam iz bobnov na odru in s CD-ji dere v bendu Britov. Laznik pa ima pravzaprav tudi barvo glasu, ki bolj pritiče bendom zadimljenih poznih 80-ih in zgodnjih 90-ih let prejšnjega stoletja. Našo na težje kitarskem področju bolj ali manj stagnirajočo glasbeno sceno sta torej Laznik in Paradiš obogatila 4 daljšimi sviraškimi komadi, ki so podobno kot v muziki Britov enako žmohtni in krčijo srce neprimerno močneje kot marsikateri metalski bend pod Alpami. A podobno kot leta 2021, pri takrat še dvočlanskem svežem pišu v obliki black metalskega projekta Kamra, tudi v tem novem projektu, ki je bolj ali manj presenetil vsaj tiste zunaj ožjega kroga ljubiteljev pogrebnega rock'n'rolla, trenutno manjka bobnar. Manjka vsaj za obvezno živo izvedbo glasbe, ki je v studijski obliki sicer brezhibna in v širše evropskem stoner slash doom prostoru, podobno kot glasba Britov, znova udejanja največjo mero kvalitete in privlačnosti, kar je slovenska scena v tem okviru in v tem trenutku premore.